jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në zgjedhjet për kryetar të komunës në Gjilan fitoi kandidati PDK-s Qemajle Mustafa, tha Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Një ndihmës i afërt i presidentit Obama tha se shpallja e planeve izraelite për ndërtimin e vendbanimit të ri izraelit në Jerusalem paraqet fyerje edhe për Shtetet e Bashkuara. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband arriti në Kin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në zgjedhjet për kryetar të komunës në Gjilan, sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka fituar kandidati Qemajle Mustafa nga Partia Demokratike e Kosovës. Ai ka fituar 58% të votave, ndërsa rivali i tij nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Fatmir Recepi, 42% të votave. Zoti Recepi e ka pranuar disfatën. Rezultatet u shpallën pas mesnatës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rezultatet i ka bërë të ditur kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nesrin Lushta, e cila tha se kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës ka fituar me 58% të votave.
Sipas shënimeve të cilat kemi marrë nga Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në Gjilan, rezultati është si vijon. Partia Demokratike e Kosovës, kandidati Qemal Mustafa, ka fituar 20.071 vot, gjithsesi 58% të votave. Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Fatmir Recepi, ka fituar 14.506 vota, gjithsesi 42% të votave.
Zonja Lushta ka shtuar se në këto rezultate nuk hyn votat me kusht të cilat nënkuptojnë votat e personave me nevoja të veçanta dhe votat përmes operacionit të votimit me post. Sipas saj, këto vota do të numërohen në qendrën e numërimit të rezultateve dhe brenda javës do të publikohen rezultatet përfundimtare të këtyre zgjedhjeve. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se nga numri i prej 87.430 votuesve potencial të Gjilanit, numri në nënshkrimeve në listën përfundimtare të votuesve ka qenë 35.140 votues. Zonja Lushta ka thënë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk posedon ndonjë informacë që ka pasur pa rregullsi eventuale gjatë procesit të votimit në Gjilan.
Unë nuk kam informata që ka pasur pa rregullsi, po unë deri në këtë moment nuk kam marrë asnjë informatë. Do të thonë se ka pasur pa rregullsi, këto po të zgjidhen për mes ankesave të ndërgume në këzap. Incidente nuk ka pas paregullësi të mda që kishin me ndiku në procesin e zgjedhjeve, me sa ne kemi marrë informata, nuk ka ndodhë.
Ndryshe, pas publikimit të rezultateve preliminare, përderisa kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Qemal Mustafa, i cili ka fituar zgjedhjet, nuk ka qenë në dispozicion për të kontaktuar, kundër kandidati i Fatmir Recepi ka thënë se i pranon rezultatet e zgjedhjeve në Gjilan.
Dita e sot me nxori një rezultat i cili për mua me gjithat kam komendin tim politik. Në radhë parë du t'i uroj qytetarët e Gjilanit për rezultatin e tyre, për këto shka ka përfundu sot si proces këtë betejën e tretë. Por nga ajo që unë kam përcjell dhe rreth 2 ditë pra edhe sot kam bindjen politike se e gjithatë në Gjilan nuk fitoj perspektiva e re që kom ofru unë si kandidat. Mendoj që në këtë rast matë dhëtë dhe matë shka dollën ata që fituan PDK-ja, që mendoj se e blejti demokrasin, por rezultatin unë e pranoj dhe juroj qytetarët e Gjilanit.
Si do qoftë, për zgjedhjet e përsëritura për kryetar të komunës e Gjilanit kanë qenë të hapura 127 vendvotime, të cilat janë byllur në orën 19:00. Si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në fshatrat Budrik dhe Cërnis, ku ishin 2 nga 9 vendvotimet alternative, qytetarët nuk kanë votuar fare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Ndihmës i afërt i presidentit amerikan David Axelrod i ka përshkruar si destruktive për procesin e paqes shpalljen e planeve izraelite për ndërtimin e 1600 shtëpive të reja në lagjën hebreje në Jerusalemin lindor. Zoti Axelrod, që është këshilltari kryesor politik i presidentit Obama, i tha rjetit televiziv NBC se kjo shpallje e Izraelit ishte po ashtu fyerje për Shtetet e Bashkuara, aleat kryesor i Izraelit. Kjo shpallje e planeve izraelite u bë në kohën e vizitës së zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në Izrael javën e kaluar, pak kohë pasi palestinezët ishin pajtuar për bisedime indirekte me Izraelin me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dje publikisht ka shprehur keqardhje për këtë incident dhe ka kërkuar qetësi. Shanghai, Kinë. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband ka arritur në Kinë për bisedime me liderët kinez që pritet se do të fokusohen në mundësinë për sanksione më të ashpra kundër Iranit për programin e tij bërthamor. Pasi arriti në Shanghai, zoti Miliband tha se Britania dhe Kina kanë në qëllim të përbashkët që Irani të respektojë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që synojnë ndaljen e veprimtarive atomike të Teheranit. Britania dhe Kina nuk janë pajtuar vetëm për qëllimin se Irani duhet të respektojë marrëveshjen për mos zgjerim dhe të mos bëhet shtet me armatim atomik. Ne po ashtu u pajtuam për mënyrat për të arritur këtë, që është kombinimi i angazhimit dhe presionit. Angazhimi ishte në tryezë me Iranin për një kohë, por ata e kanë refuzuar këtë, tha David Miliband. Shkup, policia në Maqedoni ka shpëtuar dy imigrantë ilegal nga Shqipëria, pasi ata ishin bllokuar nga bora e madhe në malin Korab. Policia tha se e kishte përdor helikopterin për të shpërtuar të dy personat, të cilët e kishin kaluar kufirin të shtunën dhe kishin mbetur në borë. Sipas policisë kufitare të Maqedonisë, ata e kishin thirrë familjet e tyre me telefona mobil për të kërkuar ndihmë. Rrjedhimisht, policia e Shqipërisë e kishte njoftuar policinë e Maqedonisë. Ata ishin gjetur të dielën dhe janë dërguar në spital në qytetin e Dibrës. Milano. Një lëndim i këmbës duket se i ka mbyllur shpresat e yllit të futbollit britanik David Beckham që të marrë pjesë në pjesën finale të Kupës Botërore në Afrikën e Jugut. Raportohet se ky lëndim ka ndodhur gjatë takimit të klubit të tij Milano me ekipin Chievo, të cilin Milano e fitoi me rezultate 1-0. Ekspertët thonë se shërimi i lëndimeve të kësaj natyre kërkon deri në 3 muaj kohë, ndërsa kampionati botëror në Afrikën e Jugut fillon më 11 qershor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radha i erdhi pas qyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me samitin në Brdo afër Kranjit në Sloveni. Pra, si komentohet kjo konferencë, Zenel?
Mirë, ambicjet e Slovenisë dhe Kroacisë në bashkëpunim të ngushtë në Bruxelin që pra në Brdo afër Kranjit më 20 mars të organizohet samiti të gjitha shteteve të rajonit sipas përditshmes ekspres ende është në pikë pyetje nëse ky takim do të realizohet me të gjithë liderët. Në qendër të vëmendjes gazeta ka vënë në këtu problemin kryç që paraqet përfaqësimi i Kosovës në këtë samit, pasi Beogradi zyrtar sikur për pjesëmarrjen e presidentit Boris Tadić ka kërkuar që Kosova të përfaqësohet si pjesë e UNMIK-ut dhe jo si delegacioni i Kosovës pavarur. Gjithë cilin e ka refuzuar kryeministri Hashim Thaçi. Ky kursim i dyanshëm sipas përditshmes së ekspresit ka krijuar probleme të mëdha për organizatorët, duke vënë kryeministrin sloven në kërkim intensiv të solucionit që do të ishte kompromis dhe do të mundsonte praninë e Thaçit dhe Tadićit në një tryezë të përbashkët. Tutje gazeta thekson se kursimi i Thaçit për pjesëmarrje të barabartë në samitin e Sloveni nuk është lëvizje dhe manovër që çon drejt izolimit, por siç në vizon gazeta, kjo mund të ketë efekte zhbllokuese. Në këtë kuptim, Gazeta Express ka vënë dukje se refuzimi pjesëmarrjes nëse nuk do të ishte përfaqësimi barabartë, nuk i sjell Kosovës pasoja të njëjta si Serbisë nëse ajo do të refuzonte samitin. Në këtë kuptim, gazeta thekson se samiti në Sloveni është një sfidë si pat pozicion në lojën e shahut, por më shumë si grask për Serbinë se sa për Kosovën. Atë mirë.
Mësuam se në gazeta ka shkrim edhe për arrestimin e të dyshuarve për masakrën në Qyshk. Çka theksohet në këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshme e Kosova sot ka vënë në pas se drejtësia në Serbi ka dështuar të sjellë në bankën e të akuzuarve zyrtarët e lartë që orkestruan vrasjet dhe ata që i zbatuan hutat. Kjo histori e mos ndëshkimit të krimit dhe kriminelve letë kuptohet se mund ketë pak shpresa për një dënim të krimeve kundër njerëzimit që serbët bën ndaj shqiptarëve të Kosovës. Gazeta thekson se hapja e rastit të Qyshkut mund të jetë më tepër një lëvizje taktike e shtetit serb sa për të treguar parabashkësisë evropiane, të gjëja po e vënë në vend drejtësinë. Lagët e qytetarëve të Kosovës për masakrat në vise të ndryshme do të mbesin të hapura, përsa kohë që autoritetet serbe do t'i fshehin kriminalët dhe do të vazhdojnë të mbështesin dhunën sistematike. që ushtruan dhe i shqiptarve, dhe se dështimi drejtësisë në ndëshkimin e kësaj historie kriminale është një faktor negativ në raportet qinësore, thekson veshtjerash në këtë temë e përditshme a Kosova sot. Atë mirë.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme a koaditore veçojmë çështjen e shkuarjes së qytetarëve në shtetet perëndimore për kërkuar shtrim. Gazeta vlerëson se shqiptarët nga Kosova, Maqedonia apo nga Lugina e Preshevës kanë shumë arsye për të qenë të pakënaqur me kushtet e jetesës, dhe se duke ikur në Evropë do të gjejë një jetë më të mirë, por siç nënvizon gazeta, kohrat kanë ndryshuar dhe tash mundësia për gjetjen e një strehe në Evropë është baraz me zero. Në këtë kontekst, e përgjithshme koaditore thekson se mediat, institucionet dhe shoqëria civile mund të angazhohen në fushata që tua shpjegojnë qytetarëve se nuk mund të marrin më azil politik në vendet e Bashkisë Evropiane.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Qeveria e Kosovës thot se strategjia për verjun është një dokument gjithë përfshirës në të cilin do të angazhohet edhe opozita dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Por përfaqësues të partive opozitare në Kosovë thonë se ende nuk kanë kurfar ftese dhe se nuk duan të jenë vetëm dekor, por pjesë e procesit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zotanës i qeveris, Memli Krasniqi, ka përsëritur ftesën dhe për opozitën dhe shoqërinë civile që t'jen pjesë e jetësimit të strategjisë.
Janë 6 grupe punuese cila do t'udhëhiqen nga qeveria, ku do t'jen pjesëmarrëse dhe partnerë të ndërthëmtar, dhe ne besojmë se edhe partitë opozitare dhe shoqëria civile do t'i përgjigjen kësaj ftese për të marrë pjesë në këto grupe punuese, meqenëse se kjo është një çështje që na përket të gjithëve dhe ka një karakter gjithëpërfshirës. Në ditët e ardhshme me siguri se do të bëhet edhe finalizimi, meqenëse ne presim që të dimë edhe kush do të jetë edhe prej partive opozitare, shoqërisë civile dhe kështu me radhë.
Ndonse për krahin nismën e qeverisë për pjesën veriore, deputetët opozitar thonë se nuk kanë asnjë informacion zyrtar nga qeveria në lidhje me veprimet konkrete në këtë pjesë të Kosovës. Deputeti Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli thotë se përfaqësimi i opozitës në grupet punuese nuk dohet nënkuptuar vetëm si dekor, por angazhim konkret dhe serioz në drejtim të integrimit të kësaj pjese të Kosovës.
Duhet të ketë kontakte në mes të qeverisë dhe në opozitës, mirë që të studiohet ajo strategjia dhe nga ata të cilët do të dëshirojnë që të jenë pjesë e këtyre grupeve, nuk jemi të gatshëm që të jemi vetëm dekor dhe të plotësojmë numrat në çfarëdo lloj grupi. Megjithatë ne presim që qeveria do të ketë një çështje serioze në këtë drejtim dhe do të kontaktojmë me partitë politike, me opozitën, por edhe me shoqërinë civile.
Opozita jo vetëm se thotë se nuk e ka në duar dokumentin final të strategjisë për verjun, por edhe konfirmon se nuk ka marrë asnjë ftesë zyrtare nga qeveria për të qenë pjesë e grupeve punuese për zbatimin e planeve për verjun. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Naim Aloku, njohës të çështjeve të sigurisë, thotë se deri më tani opozita vetëm mund të jap përkraje morale qeverisë për integrimin e verjut, pasi që nuk ka pasur kurfar kontaktesh për këtë çështje.
Po nuk e morr ndonjë ftesë konkrete dhe nuk di mas kujna me ju drejtu, as ku shumëdheqin ato grupe, as që shumëformu. Pra është dashtë e kem ftesën të shkujnë përfaqësues të gjitha grupeve parlamentare, partive politike.
Kuvendi i Kosovës ka diskutuar sfidat e zbatueshmërisë së kushtetutës në veri të Kosovës, por pa u përqendruar në strategjinë dhe zbatimin e saj. Ndonse pati miratuar një deklaratë në mbështetje të shtrirjes së kushtetutshmërisë në veri, kuvendi nuk ka mund të obligojë zbatimin e strategjisë, pasi që sipas deputetëve ajo përfshin në vete edhe faktorin ndërkombëtar, të cilin institucionet e Kosovës nuk mund ta obligojnë me vendime të njëanshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gash.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në zgjedhjet për kryetar të komunës në Gjilan fitoi kandidati i PDK-s Qemail Mustafa, njoftoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Një ndihmës i afërt i presidentit Obama tha se shpallja e planeve izraelite për ndërtimin e vendbanimit të ri izraelit në Jerusalem paraqet fyerje edhe për Shtetet e Bashkuara. Sekretari jashtëm britanik David Miliband arriti në Kinë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.